Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Cum vă anunțam și în emisiunea trecut, vom vorbi și astăzi despre ascultare, o temă majoră a spiritualității ortodoxe. Am analizat acest subiect dintr-o perspectivă strict teologică, din perspectiva vieții sociale, a vieții de familie, iar astăzi vom discuta despre ascultare cu referire la viața monahală, unde ea este asumată plenar. În general, monahii se retrag din lume din dorința desăvârșirii, asumând maximal poruncile evanghelice. În acest sens, ei se supun unui părinte duhovnicesc, față de care fac ascultare necondiționată. Vom încerca să înțelegem mai bine sensul acestui demers spiritual. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, diferă în sens esențial ascultarea unui mirean de cea unui monah?
Sigur că pot exista diferențe în felul în care asumăm această lucrare a ascultării, în felul în care o practicăm. Pentru mirean, vedeți că problema este un pic mai delicată, el trăiește puțin mai de sine, mai puțin are așa o angajare în cum să zic, în structura aceasta bisericească, sau mai puțin se simte el angajat, că el este, dar nu asumă întru totul această ascultare, să zicem, față de biserică, față de duhovnic. În schimb, monahul, aceasta este rațiunea lui de a fi. El trăiește prin ascultare, prin legătura foarte strânsă între el și stareț, între el și duhovnic. Fără ascultare, monahul este mort. Nu mai este monah. Da. Sigur că și în monahism nu întotdeauna ascultarea este săvârșită cu acrivie, cum ar zice părinții greci, adică cu maximă seriozitate, adică fără niciun fel de pogorământ. Dar există totuși în general această strădanie, această nevoință de a face ascultare.
Interesant, în general, mari părinți ai bisericii noastre, cei mai mulți dintre ei monahi, au socotit ascultarea drept virtutea supremă, peste rugăciune, peste alte nevoințe.
Da, pentru că din ascultare se nasc toate celelalte, din nevoința de a asculta. De fapt, asculți, în esență, asculți de Dumnezeu, de poruncile Lui. Ascultarea față de stareț, ascultarea față de duhovnic, este ascultarea față de Dumnezeu. Prin aceasta tu încerci să păzești poruncile lui Dumnezeu. Și atunci, din această nevoință nu ușoară, se nasc celelalte, și rugăciunea, și fecioria, și neagonisirea. Adică, dacă tu ai ca, să zicem, proiect, plan de viitor, de viață, păzirea poruncilor lui Dumnezeu, acesta este țelul tău. Și te pornești la drum. Și observi că a păzi poruncile lui Dumnezeu nu este deloc ușor, este cu neputință omului să păzească poruncile lui Dumnezeu. Tu vrei să le păzești, știi că trebuie să le păzești, ele sună la un moment dat ca un imperativ din partea lui Dumnezeu. dar constați că nu poți. Și atunci ce faci? Doamne, ajută-mă. Iată, tu îmi poruncești să fac asta, să fac asta, eu vreau, dar nu pot. Ajută-mă. Și aici începe un dialog foarte, cum să zic, viu cu Dumnezeu, care se naște din această nevoie concretă. Tu vrei să păzești poruncile lui Dumnezeu, dar nu poți. Și atunci ceri ajutorul lui Dumnezeu. Și așa se naște o rugăciune foarte fierbinte. Din dorința de a păzi poruncile lui Dumnezeu, de a-L asculta, se naște rugăciunea. Tot de aici, sigur că se naște și curăția, pentru că dacă tu te nevoiești zilnic să păzești poruncile lui Dumnezeu, nu mai cauți alte îndulciri. Toată energia ta, toată inima ta se îndreaptă în direcția aceasta. Ești cumva copleșit de această nevoință. Nu mai vezi altceva, nu mai ai timp pentru altceva. Și la fel este și cu neagonisirea și cu toate celelalte virtuți.
Dar aceste virtuți, dacă sunt asumate de un om ce trăiește de sine, adică neascultând de un duhovnic, există pericol ca ele să nu rodească cum trebuie?
Există pericolul să nu, hai să zicem, să nu fie desăvârșite sau uneori să se cadă chiar în înșelare.
Deci neascultarea poate atrage înșelarea.
Da. Încrederea în sine te face foarte atrăgător pentru demoni.
Mi se pare omului că este cineva, că e mare așa.
Da, și când de fapt el nu e nimeni și nu e nimic fără Dumnezeu. În clipa în care omul se rupe de ascultare, se rupe de Dumnezeu, și atunci devine o țintă pentru demoni și foarte ușor îl vor cuceri dacă nu își va veni în sine, dacă nu se va zmeri, dacă nu va recunoaște amăgirea în care se află și să se căiască, și atunci sigur că Dumnezeu îl va izbăvi.
Da. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, Arhimandritul Sofronie Zaharov, marele părinte din secolul 20, ucenic al Sfântului Silvan Atonitul, a scris pagini foarte frumoase despre ascultare. El se refera la bătrânul care îl povățuiește pe ucenic, se referea la el ca la un mijlocitor profetic între Dumnezeu și ucenic. Iată, relația noastră cu Dumnezeu e mijlocită, mediată de bătrân, de duhovnic. De ce el este un slujitor harismatic și profetic?
Pentru că el, ca să poată să dea ascultare în numele lui Dumnezeu, ucenicului său, la rândul lui trebuie să facă ascultare și să descopere voia lui Dumnezeu. Deci se cere o mare nevoință și din partea celui care dă ascultarea, ca el să aibă cumva încredințare că ceea ce spune e voia lui Dumnezeu, și după aceea și ucenicul, primind ascultarea, să o primească cu această încredințare și ținta să fie până la urmă desăvârșirea și a unuia și a celuilalt.
Deci duhovnicul îi dă un cuvânt ucenicului care trebuie să fie profetic, în sensul că are un rost mântuitor pentru acel om.
Și vine de la Dumnezeu.
Deci nu-i după mintea duhovnicului. Dar câți duhovnici mai au astăzi această legătură profundă cu Dumnezeu încât să aibă cuvânt chiar de la Dumnezeu?
Nu știu, toți ar trebui să avem.
E adevărat.
Adică într-un anume fel toți încercăm să ne punem în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Din păcate, felul nostru de viață nu cred că ne favorizează să ajungem la o curăție a minții în care să putem auzi cu multă ușurință glasul lui Dumnezeu în inima noastră. Suntem așa de bombardați de informații, de senzații, de imagini, încât este destul de greu să ai o minte curată cu care să te rogi în liniște lui Dumnezeu și să poți să asculți glasul lui, să poți să primești cuvânt de la el în inima ta. Dar ne străduim cumva, sau cel puțin ne zmerim, recunoaștem această stare a noastră și îl rugăm pe Dumnezeu să găsească o cale de a ne păzi și pe unii și pe alții de greșeli mari, hai să zicem, ca să nu ne pierdem sufletele, nici unii, nici alții, nici părinții, nici copiii noștri duhovnicești. Spun părinții că dacă un ucenic face ascultare așa cu tot sufletul, chiar dacă bătrânul, starețul, duhovnicul ar da, să zicem, o poruncă după mintea lui, oare poate că nu chiar după voia lui Dumnezeu, deci greșită, să zicem, pentru ascultarea celui ce împlinește, Dumnezeu îndreptează spre bine această situație până la urmă. Deci o face să fie mântuitoare, să nu fie pierzătoare de suflet.
Îl amintem aici pe părintele Sofronie, a avut privilegiul de a fi povățuit de un mare sfânt, un om care l-a văzut pe Dumnezeu și care primea cuvântul la Dumnezeu. Însă, în același timp, părintele Sofronie a sesizat o anumită criză a duhovniciei în Rusia, se referă la Rusia. Această criză o întâlnim și la noi și în alte părți din lumea ortodoxă. Și atunci, cumva, în fața acestor crize, alți duhovnici mizau pe ascultarea ucenicului. Este un dezechilibru. Ascultarea ucenicului trebuie să fie, cum să zic eu, plenară și totală, pentru că are în față un bărbat duhovnicesc, un văzător de Dumnezeu, dar dacă nu-l mai are în față, atunci ascultarea lui nu scade, nu suferă la rândul ei.
Bineînțeles că nu este inspirată de un model real, viu. Și atunci se poate întâmpla și cu noi ceea ce spunea Mântuitorul despre farisei, zice, puneți sarcini pe umerii oamenilor și voi nici măcar cu degetul nu le atingeți. Și se poate întâmpla și în duhovnicia noastră să avem pretenții foarte mari de la ucenici, să vrem să fie sfinți, iar noi suntem departe de sfințenie și de ascultare, de virtuțile acestea.
Dacă să spunem că nu există în toate mănăstirile duhovnici de anvergură, duhovnici care au cu adevărat cuvânt de la Dumnezeu, ascultarea ucenicilor nu e periclitată sau viața lor spirituală să fie cumva expusă riscului unei vătămări?
Cum riscuri există, cred că la tot pasul și curse de tot felul și numai mila lui Dumnezeu ne poate scăpa. E ce spuneam mai devreme, e singura noastră nădejde. Credeți-mă că în aceeași situație m-am aflat și încă mă aflu. Am fost rânduit duhovnic la o vârstă foarte fragedă, după aceea duhovnic într-o mănăstire de călugărițe începătoare și am mers așa, la mila lui Dumnezeu. Mai citim din cărți, mai cădem, mai ne ridicăm, învățăm din greșeli, deci nădăjduim ca Dumnezeu să ne povățuiască la măsurile la care suntem noi. Pentru că dorința avem, totuși, de a sluji lui Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu, dar acestea sunt măsurile noastre deocamdată și ca duhovnici și ca duhovniciți, ca să zic așa.
Părintele Sofronie spunea că poruncile duhovnicului, ale bătrânului, sunt pe același plan cu poruncile lui Dumnezeu, iar bătrânul cumva e tratat asemenea lui Hristos însuși, pentru că, într-adevăr, acel om îl vedea pe Dumnezeu și trăia după Dumnezeu, dar dacă noi suntem la măsurile omenești și nu la cele ale Duhului, e mai greu atunci.
Da, pentru că nu putem da o ascultare așa cu toată siguranța, cu toată încrederea și nici nu putem avea pretenții de la cel căruia i-am dat ascultarea. Dar ne ostenim, ne chinuim și unii și alții și încercăm cumva să ajungem la liman.
Ai vrea acum, Părinte Teofil, să vă întreb ceva. Ați trăit și într-o mănăstire de călugări cu obște mai numeroasă. Există acolo două tipuri de ascultare, cel puțin. O ascultare, să zicem, administrativă, făcută față de superiorii mănăstirii, stareți, economi, care or mai fi, și o ascultare harismatică la nivelul relației ucenicului cu duhovnicului personal. Cum se suprapun, cum se raportează cele două ascultări?
În general, ascultarea față de duhovnic sau legătura aceasta țintește mai mult viața lăuntrică. Vedeți, rugăciunea, lupta cu patimile și așa mai departe. Și care e o nevoință permanentă de, și în biserică și în afară și oriunde te afli la lucru, nevoința de a te ruga și de, de a-ți curăți mintea și inima de lucrarea patimilor nu se întrerupe sau n-ar trebui să se întrerupă. Și ascultarea aceasta administrativă de care ziceți, care ține de gospodărie, de activitățile zilnice, în mod normal, într-o mănăstire, n-ar trebui să afecteze viața lăuntrică. Așa ar trebui construită viața în mănăstire, încât ascultările acestea exterioare să nu afecteze nevoința aceasta a curățirii de patimi. Pentru că aceasta este ținta, acesta este scopul vieții monahale. Dacă nu avem acest obiectiv, atunci degeaba trăim în mănăstire. Suntem o societate de oameni care trăiesc așa cât de cât cu minte, dar nu vom dobândi ceea ce trebuie să dobândească un monah. Așa că posibil, cum spuneați în întrebare, că uneori să fie și mici conflicte sau contradicții, dar până la urmă se depășesc. Că concură și unii și alții. Și
însă fratele, monahul respectiv din obște, trebuie să-și taie voia și să facă ascultare de superiorul mănăstirii în chestiunile care țin de slujirea exterioară în mănăstire, iar, cum spuneați, în viața lăuntrică, el are o relație strânsă cu duhovnicul său, unde va spori. Acela, de fapt, este locul unde
da,
el
și pune accentul. În, cum să zic, starea vieții lăuntrice va fi vădită și de felul în care face ascultările acestea exterioare, dispoziția de a asculta, de a se supune, de a face lucrurile cât mai bine cu putință, acestea vor reflecta o stare lăuntrică tot mai înaltă. Dacă în afară ești dificil, greu de abordat, întotdeauna te împotrivești, te răzvrătești, aceasta arată că nici lucrarea lăuntrică nu este sporită.
În relația dintre un duhovnic și un ucenic în mănăstire, care sunt responsabilitățile duhovnicului și care sunt ale ucenicului pentru ca relația aceasta să fie spornică duhovnicește?
Trebuie să se cunoască duhovnicul mai întâi, trebuie să-l cunoască destul de bine, să-l simtă, să-l înțeleagă pe ucenic. Cumva să-l primească în inima lui ca pe un copil. De aceea numim părinte și fiu duhovnice sau fii duhovnicești. Și ca duhovnic, aceasta este marea responsabilitate, să poți să dobândești prin harul lui Dumnezeu o inimă de părinte, care să compătimească, care să sufere. Cum zicea Sfântul Apostol Pavel, zice: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei care plâng. Or, o asemenea inimă nu se dobândește ușor. Iar din partea ucenicului, sigur că se cere iarăși o inimă de copil, care să fie grabnică spre ascultare, să-l iubească pe părintele duhovnice, să-l asculte, să-l prețuiască. Sigur, nu să-l idolatrizeze, există și riscul acesta de a idolatriza părintele duhovnicesc și la un moment dat el ar putea deveni chiar o piedică în calea comuniunii tale cu Dumnezeu. Totuși, Părintele Duhovnicesc rămâne doar un indicator. Până la urmă suntem împreună nevoitori, toți avem aceeași țintă, toți îl căutăm pe Dumnezeu, toți vrem să ne împărtășim de Hristos tot mai deplin. Și trebuie să avem mereu în vedere acest lucru. Pentru că dacă nu, rămânem doar la o legătură așa sentimentală, care poate sfârși foarte rău.
Relația aceasta spirituală între duhovnic și ucenic presupune din partea ucenicului o mărturisire regulată a gândurilor, a stării lui?
Cu siguranță că da. Acum depinde de cât este de mare mănăstirea, cât de numeroasă este obștea, câți ucenici are duhovnicul, el rânduiește la fiecare. Dar e bine să fie o mărturisire cât mai deasă, cel puțin o dată pe săptămână, aș zice, e necesar să se mărturisească monahii. Și bineînțeles că întâlnindu-se cu duhovnicul chiar prin curtea mănăstirii sau în alte împrejurări, ei pot avea un dialog scurt. Uitați, părinte, ce mi s-a mai întâmplat, sau uitați ce mi-a venit în minte, sau... Deci există mărturisire și la nivelul acesta, nu neapărat în biserică, sub evitrahil. Da.
Important ca duhovnicul să urmărească evoluția spirituală a ucenicului. Da.
Și
fiecare clipă.
Și să-l acopere cu rugăciunea lui. Adică nu e doar așa o lucrare pedagogică, ci, cum ați spus, trebuie să fie o lucrare harismatică. Până la urmă, trebuie să mijlocești mereu înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea acelui suflet.
Spunea
cineva că trebuie să vorbim mai mult cu Dumnezeu despre ucenicii noștri decât cu ucenicii noștri despre Dumnezeu. Ca părinte trebuie foarte mult să te rogi pentru ucenicii tăi și să fii dispus, cum spunea Sfântul Pavel, zice, eu prefer să fiu anatema de la Hristos, dar să se mântuiască neamul meu. Iată ce înseamnă o inimă de părinte. Să fii dispus să renunți la mântuirea ta, la fericirea ta, dar copiii tăi să se mântuiască, sau să poți să spui lui Dumnezeu, Doamne, eu fără ei nu vreau să ajung în rai. Să ai atâta îndrăzneală și atâta dragoste încât să poți să spui lucrurile acestea, cumva să-L obligi pe Dumnezeu.
Da. E adevărat. Duhovnicul cere din partea ucenicului o ascultare necondiționată, totală, iar el se pune chezaș în fața lui Dumnezeu pentru el. Aceasta este cumva relația, se roagă pentru el, pune sufletul lui în fața lui Dumnezeu, dar cere din partea ucenicului un răspuns.
Modelul este Hristos, vedeți cum zice, eu sunt păstorul cel bun care îmi dau viața pentru oile mele. Acesta este modelul pe care trebuie să-l urmeze orice părinte duhovnicesc. Să-și dea viața pentru oile lui, pentru fiii lui duhovnicești. Și atunci și roadele se vor vedea.
Un alt mare părinte contemporan care a trăit la Muntele Athos, Efrem Catunachiotul, spunea că există în viziunea lui trei trepte ale ascultării. Aș dori să vă citesc un pasaj din cartea Ne vorbește părintele Efrem Catunachiotul. Spune el: cea din tâi treaptă, fac ascultare ca să nu mă arăt neascultător, de vreme ce ascultarea este dogmă în viața duhovnicească, având ca pildă pe izbăvitorul nostru. A doua treaptă, fac ascultare ca să-mi agonisesc răsplată. Este mai bună decât întâia treaptă, însă nu este cea desăvârșită. Și a treia treaptă, fac ascultare din evlavie și iubire față de starețul care dă porunca și care ține locul lui Hristos. Starețul este gura lui Hristos, ascultarea noastră față de el străbate până la Domnul nostru, aceasta este taina bisericii noastre, care e prelungirea trupului lui Hristos prin noi toți la oaltă.
Da, ascultarea în starea ei desăvârșită este o manifestare a dragostei, cum spuneam în emisiunea trecută. Dar la început e o nevoință. La început faci ascultare pentru că trebuie, pentru că știi că așa e bine, cum spunea părintele, e o dogmă a vieții duhovnicești. după aceea începi să fii un pic interesat, știi că prin ascultare se pot dobândi bunătăți duhovnicești, se dobândește harul și faci cumva ascultare cu interes, dar într-un sfârșit, dacă Dumnezeu te învrednicește, faci ascultare pentru că nu mai poți altfel, pentru că acesta devine firescul tău. Nu mai poți să fii neascultător. Și mă tem că aici destul de puțin ajungem.
Cumva duhovnicul, starețul unei mănăstiri, este ca un fel de conducător spiritual, un chip, un tip, o prefigurare a lui Hristos în acea obște, așa cum Hristos se afla în mijlocul colegiului apostolic. Tot părintele Efrem mai spunea, nici preoția, nici postul, nici nevoința nu mântuiesc. Interesant, numai ascultarea. Ascultarea face minuni. Ascultarea este smerenie, aceasta va aduce toate harismele. Ca urmare a ascultării dăruiește Hristos rugăciunea. Ascultarea mântuiește, iar nu rugăciunea. Interesante.
Da, pentru că toate celelalte fără ascultare n-au niciun folos, pentru că toate trebuie să ducă la ascultare, cumva și preoția, și postul, și rugăciunea. În biserică trebuie să slujească în direcția aceasta, să-l aducă pe om la ascultarea față de Dumnezeu. Dacă nu reușim să devenim ascultători față de Dumnezeu și față de cei pe care Dumnezeu i-a rânduit în biserică, toată slujirea noastră este zadarnică.
Pentru el
seamănă cu slujirea fratelui celui mare, în parabola fiului risipitor. Un om care, am zice, făcea oarecare nevoință în casa tatălui său, nu ia că... Cumva, am putea spune că făcea ascultare, totuși, dar vedeți, fără iubire. Această ascultare nu l-a dus la iubire față de tatăl său, ceea ce este foarte grav. Dacă slujirea noastră bisericească nu ne duce la iubire față de Dumnezeu și la iubire față de semeni, este zadarnică. Dacă nu ajungem să înțelegem iubirea lui Dumnezeu față de omul păcătos și dacă nu ajungem să înțelegem, iată, întoarcerea omului păcătos la Dumnezeu și să ne bucurăm de aceasta, atunci degeaba trăim în biserică, degeaba suntem preoți, degeaba ne rugăm. Pentru că toate trebuie să ne ducă aici, la dragoste, cum zice și Sfântul Pavel. Dacă nu am dragoste, nu sunt nimic. Toate sunt aramă sunătoare și chimval zângănitor.
Până la urmă, ascultarea aceasta duce la smerenie, taie voia proprie, iar virtuțele se construiesc pe această temelie solidă. Altminteri, dacă nu facem ascultare și mergem după voia noastră, ne retragem față de obște, mergem în pustie chipurile că suntem noi mai sporiți și facem virtuțile acestea, le împlinim pentru că gândim
din
noi...
Din iubire așa, de sine.
Da, le facem din slavă de șartă și aici am ruinat toată viața noastră. Iar după aceea, în urma acestor nevoințe prelungite, ni se poate arăta înger de lumină, noi ne încredem în el și ne ruinăm toată viața.
Să ferească Dumnezeu să ni se întâmple una
da,
ca aceasta.
Mă refer aici la faptul că au existat exemple în istorie.
Da. Și se mai pot întâmpla.
Da. Deci, viață duhovnicească temeluită pe slavă deșartă și pe neascultare. Tot părintele Efrem are alte afirmații cumva mai șocante, am putea spune, de stareți facem ascultare oarbă, iau zice cuvânt dur. Zice, niciodată și cu niciun chip să nu crezi gândului tău, orice ți-ar zice. Cuvinte pentru ucenici sunt acestea.
Și părintele le-a păzit.
Le-a păzit pentru că a ajuns un om desăvârșit.
Spune aceasta din experiența personală, da. Cred că ceea ce spune părintele izvorăște și din conștiința aceasta că pentru ascultare, chiar dacă starețul ar face greșeli, Dumnezeu îndreptează spre bine până la urmă. Dar cred că există și riscuri, totuși.
Spunea bătrânul Iosif de la Muntele Athos, celui ce ascultă porunca, fie ea și strâmbă, îi va ieși bine ca răsplată pentru ascultare.
Da. E mare lucru să poți să faci o asemenea ascultare, dar aș îndrăzni să zic că dacă totuși imaginea celui care dă ascultarea nu corespunde întru totul chipului lui Hristos sau e o imagine zmintitoare, atunci ucenicul cumva zmintindu-se și el sau neafăcând ascultare cu toată inima, aș zice că nu greșește totuși. Adică există un fel de înțelegere și pentru el, că nu poți să-i pretinzi lui să facă ascultare oarbă dacă în fața lui are o pildă negativă de neascultare. Totuși, dacă o face, mare lucru este și desăvârșit este acel om, dar dacă nu o face, aș zice că nu poți să-l osândești pentru aceasta. Trebuie să ai înțelegere
față
de starea lui și atunci el poate are libertatea să schimbe. Deci în situația în care, eu știu, starețul sau duhovnicul îl zmintește printr-o viețuire necuvioasă, atunci el are libertatea să se dezlege de această ascultare și să caute, eu știu, o rânduială mai cuvioasă, mai după rânduiala lui Dumnezeu, adică fără zminteli, fără tulburări, fără, acum nimeni nu este fără de greșeală. Dar vedeți că pot fi și zmintele mari, Doamne ferește.
Da, mai spunea tot Părintele Efrem că harul ascultării, când este făcut așa cum trebuie, îl înconjoară ca un foc pe ucenic și diavolul nu poate să-l vatăme. În sensul că e păzit prin rugăciunea starețului, iar dacă face ascultare, el este cumva înconjurat, protejat de un har al acestei lucrări. Însă tot Părintele mai spunea, o fericită ascultare, ce voi face? Până când eram ucenic, aveam alt har, altă rugăciune. Zburam ca un vultur, acum sunt stareț. Se schimbase ceva?
Da, acum are griji. Atunci era fără de grijă. Era un om liber, pentru că singura lui grijă era să se roage și să facă cu sfințenie ceea ce a spus starețul lui, bătrânul lui. Acum, având ucenici, trebuie să poarte grijă pentru fiecare și e un jug, e o povară, totuși. Și ispitele ucenicilor pot deveni și ispitele tale, frământările lor pot deveni frământările tale și atunci nu mai ai liniștea și ardoarea în rugăciune pe care o aveai ca ucenic.
Deci ca ucenic nu ai de ce să-ți invidiezi duhovnicul, că este mare, că îl conduce, că este...
Părintele Sofronie spune că un duhovnic niciodată nu va ajunge la rugăciune curată. Pentru că el vrând nevrând, ascultând mărturisirile ucenicilor, se încarcă de multe de lucruri nu tocmai plăcute. Le aude. Și nu e o nevoință deloc ușoară.
Însă, oricum este clar, ascultarea a rămas norma de bază a vieții monahale pentru părinții duhovnicești, pentru monahi. Ascultarea însemna viață, neascultarea însemna moarte și pe această lucrare ei și-au temeluit toată viața duhovnicească, dacă într-adevăr au vrut să fie sporiți și să se apropie cu adevărat de Hristos. Iată, ea este una din cele trei mari, să zic, componente ale vieții monahale. Avem ascultarea, sărăcia și fecioria, dar prevalentă este ascultarea pentru că ea taie voia proprie și îl construiește altfel pe ucenic. Părinte, încheiem această prima parte a emisiunii noastre, tot cu un cuvânt al Părintelui Efrem Catunaghiotul. De zeci de ani, de când urmăresc, fie ca sfătuitor, fie ca duhovnic, niciodată n-am cunoscut vreun monah care să sporească după ce a plecat din ascultarea sa ca să meargă chipurile într-un loc mai bun, câți nu au plecat din mănăstirile lor fără binecuvântare pentru a trăi mai multă liniștire sau pentru a petrece o viață mai duhovnicească. Nimeni nu s-a prăcopsit însă duhovnicește, nici nu a păstrat măcar ceea ce agonisise. Compromisurile făcute în multe privințe i-au pogorât la o stare mai joasă.
Da, părintele contrazice ce spuneam eu mai devreme, da. Ce știu ce să zic.
Da, pentru ei, la Muntele Athos, este lucrarea de căpetenie și chiar dacă au avut multe greutăți, au rămas acolo.
Până la urmă, să nu pleci fără binecuvântare, da. Spune părintele, e esențial. Sau să nu forțezi să primești binecuvântare. E mare, mare nevoință totuși. Dar părintele este din generația celor oameni puternici, mai sănătoși și trupește și sufletește. Și cred că noi, cei mai recenți, nu mai avem aceeași tărie.
Părinte, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea Veceul Credinței. Invitatul nostru este părintele arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, câteva chestiuni practice. O primă problemă, dacă un preot într-o parohie va sluji anumite slujbe, fie cununie, fie aghiazma mare, fie înmormântare sau alte slujbe obișnuite, nu Sfânta Liturghie însă, deci va sluji aceste slujbe alături de un cleric catolic, greco-catolic, pentru că se obișnuiește acest lucru în Ardeal. Cum priviți dumneavoastră lucrarea aceea? Este valabilă? Rodește?
Cred că s-au întâmplat asemenea situații pe aici, pe acolo. Nu știu dacă preoții au făcut aceasta cu binecuvântarea ierarhului sau au făcut-o așa pe cont propriu.
De obicei pe cont propriu o fac.
Ar trebui să aibă totuși binecuvântarea episcopului pentru asemenea situații.
Da, episcopul ar da binecuvântare pentru așa ceva?
Dacă n-ar da, atunci n-ar trebui să se întâmple.
Am înțeles.
Și personal cred că nu e bine să se întâmple. pentru că se creează foarte ușor confuzii pentru mentalitatea omului simplu, care zice până la urmă nu e nicio diferență între noi, la același Dumnezeu ne rugăm, nu e nicio problemă, doar diferența că unii spun duh și alții spirit, sau acestea sunt diferențele pe care le văd oamenii simpli. Și atunci o împreună slujire chiar la nivelul acesta poate crea confuzii și credincioșii vor merge la fel de liniștiți și într-o biserică ortodoxă și într-o biserică catolică, se vor spovedi și se vor împărtăși și într-o parte și în alta, va fi același lucru pentru ei. Dar în realitate nu e așa. Între biserica ortodoxă și biserica catolică sunt totuși diferențe mari dogmatice. Și de vreme ce nu avem comuniune de credință, nu putem avea comuniune nici liturgică, de niciun fel. Deși se încearcă, acum există, cred că toate aceste, hai să le zicem, gesturi, izvorăsc din această mișcare ecumenică, care încearcă o apropiere între biserici. Există un dialog între biserica ortodoxă și biserica catolică și e bine că există acest dialog, să dea Dumnezeu să se ajungă la ceea ce se urmărește, adică la comuniune deplină, dar câtă vreme nu se rezolvă diferențele dogmatice, nu e bine să riscăm comuniunea de rugăciune, comuniunea liturgică, pentru că altfel intrăm în contradicție cu părinții noștri care și-au dat viața pentru dreapta credință. Ei au vărsat sângele, iar noi am putea spune cu multă ușurință, nu e mare lucru, important să fim împreună, să ne rugăm pentru că Dumnezeu același este. Nu, n-ar fi corect și cinstit.
Vom canoniza anul acesta, undeva în luna mai, câțiva sfinți din arhiepiscopia noastră, Sfinții Martiri Năsăudeni, în frunte cu Tănase Tudoran, oameni care au suportat chinuri groaznice, încununate de moarte, pentru crezul lor, au mărturisit credința ortodoxă, deși au fost supuși unor presiuni cumplite din partea autorităților habsburgice de a trece la catolicism. Dacă ei ar fi zis atunci că oricum nu contează că suntem ortodoxi, că suntem catolici, ar fi făcut acel lucru fără mustră de conștiință. Dar dacă au mers pe calea morții și a martiriului, înseamnă că, într-adevăr, pe ei i-a motivat altceva. Și acest lucru îl întâlnim și în alte părți în răsărit. Au fost în anul 1430 și ceva spre 40 câteva tentative de unire cu Biserica Catolică duse, concertate de împăratul Bizanțului în frunte cu Patriarhul Constantinopolului. Au venit de la Roma convinși că se poate face această unire, dar au fost sfinți care au refuzat-o pentru că se făcea prin compromis dogmatic și aceștia au mărturisit cu viața lor. Noi cinstim ca sfinți. Cum ne raportăm la ei dacă noi vom trăi în acest relativism?
Nu cred că e un lucru bun, ca să răspund concret la întrebare. Nu cred că e bine să se întâmple asemenea.
Credeți că este un specific al Ardealului situația aceasta, că am trăit aici la un loc cu greco-catolici, că mulți din credincioșii bisericii noastre provin dintre greco-catolici? Este firesc această...
Da, nu e firesc, e o consecință a acestei situații. Și la fel cum la 1700 destul de greu a fost să-i convingă pe românii ortodoxi din Ardeal să primească uniația și după ani îndelungați au constatat că de fapt ei mărturiseau tot credința ortodoxă, nu știau ce e aceea catolicism. La fel a fost și când a fost revenirea la ortodoxie. A fost destul de greu să dobândească o conștiință ortodoxă după ce pe parcursul a câteva sute de ani ei și-au format deja o conștiință catolică de apartenență la Biserica Catolică și au dobândit obiceiurile lor, credința lor li s-au impus și, vedeți, punctele dogmatice care ne deosebesc de catolicism. Și atunci, în 1948, când s-a făcut revenirea, probabil că și atunci destul de forțată, conștiința ortodoxă nu s-a dobândit așa peste noapte, prin trecere. Preoții care au rămas greco-catolici și au continuat să slujească acum în Biserica Ortodoxă, și-au continuat rânduiala lor și credința lor, sunt convins. Cei mai mulți, multă vreme în biserici au rămas statuile, au rămas toate obiceiurile bisericii greco-catolice. Credincioșii spuneau rugăciunea rozarului, făceau calea crucii, se rugau la sfinții catolici, chiar după trecere. Așa că, nu vedeți, sunt situații destul de greu de rezolvat și de vindecat. Și nu există altă șansă decât nădejdea în mila lui Dumnezeu și în economia lui față de aceste încurcături pe care numai noi oamenii știm și putem să le facem. Dar, acum, în situația noastră, nu trebuie să mizăm pe aceste situații, nu trebuie să le punem ca temelie a unor noi gesturi de, de compromis, de amestec. Trebuie să fim totuși foarte lămuriți, foarte limpezi.
Credeți că ar trebui să avem în jurul nostru păstori care să meargă în direcția aceasta a criviei credinței, să ne ajute?
Poate că ar trebui o mărturie mai clară, mai fermă din partea păstorilor, a episcopilor, în direcția aceasta.
Da, părinte Teofil Roman, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. Aș dori să comentați afirmația cuiva care spunea că e îngăduită chiar lepădarea de Hristos dacă prin acest gest ai putea salva pe cineva de la moarte. De pildă, ne-am referit aici cumva și la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care îl dorea să fie anatema de la Hristos dacă prin acest gest ar fi salvat pe poporul Israel din...
Bine, dacă tu îți asumi acest lucru și de la ce moarte vrei să-l salvezi pe om, că Sfântul Apostol Pavel vrea să fie anatema de la Hristos pentru a-i salva pe israeliți de la moartea veșnică, de la despărțirea de Hristos, nu de la moartea aceasta fizică. Așa, și aici, dacă tu îți asumi lucrul acesta, te desparți de Hristos, cumva te dai ca preț ca celălalt să fie mântuit în Hristos, atunci da, și până la urmă asta este imposibil ca tu să te pierzi, pentru că tu faci, de fapt, ceva asemenea lui Hristos și intri în profundă comuniune cu El. E un fel de a spune doar că tu te lepezi de Hristos ca să se mântuiască celălalt. Că de fapt n-ai cum să nu te mântuiești. Iar a salva pe cineva de la moartea fizică doar renunțând la Hristos mi se pare
nejustificat,
da.
Pentru că, de pildă, ne amintim aici de cazul voievodului Constantin Brâncoveanu, i s-a pus în față această alternativă, ori își salvează fii, ori dacă nu moare, dacă s-ar fi lepădat de Hristos, ar fi trecut la islamism și ar fi salvat copiii, dar și-ar fi pierdut
sufletul. Și nici nu-i sigur.
Da.
Că după aceea ar fi batjocorit până la urmă și cine știe. Dar nu se justifică în sensul acesta, așa cred eu.
Da, părinte, o altă problemă. Cum priviți, sfinția voastră, situația românilor de pe Valea Timocului din Iugoslavia, care trăiesc acolo de veacuri sub, conducerea sârbilor? Ei încă mai păstrează, într-o formă firește diminuată, limba română, dar nu au ocazia să slujească în limba lor, să aibă preot în limba lor, să aibă școală în limba lor, pentru că autoritățile sârbe tind să-i uniformizeze și să-i asimileze total populației sârbești. Prin urmare, inițiativele episcopului de acolo, episcopului român, de a pune preot român pentru acei credincioși, de a temelui biserică ortodoxă românească, sunt întâmpinate cu vii proteste la Patriarhia din Belgrad. Cum credeți că ar trebui să se raporteze românii de pe Valea Timocului la aceste situații?
Cred că este destul de dificil. Câtă vreme Patriarhia sârbă nu acceptă alte jurisdicții pe teritoriul ei
canonic,
e destul de delicat și aș zice poate chiar nefiresc, pentru că la noi nu se întâmplă, adică nu a, din câte știu nu există episcop sârb ortodox la noi, dar au preoți sârbi care slujesc în limba sârbă pentru comunitățile sârbești din Banat.
La noi s-a înființat o episcopie sârbă a Timișoarei, însă nu are încă episcop. Ea este păstorită de un episcop din Serbia ca administrator al acestei episcopii.
La fel cum este și la noi.
Da.
Într-un anumit, cred nu că prin... e cam aceeași situație, da. Că preasfințitul Daniel Partoșanul este vicarul al preasfințitului mitropolit Nicolae al Banatului, dar cu ascultarea aceasta pentru românii din zona aceea. Și firesc ar fi să li se îngăduie să aibă totuși preoți care să slujească în limba română.
Dar îi spun că în satul în care trăiesc acei români din Timoc, în satele respective, sunt preoți sârbi. Deci este liturghie, se săvârșesc Sfintele Taine, Sfintele Ierurgii. De ce trebuie încă un preot?
Acum depinde cum înțelegem problema aceasta națională și a etniei, a... cât de multă importanță acordăm. Sigur că duhovnicește vorbind nici n-ar fi chiar așa un lucru grav. Dacă tu înțelegi liturghia în limba sârbă, tu te rogi și te pocăiești în limba aceea, nu cred că e mare nenorocire, că la Dumnezeu nu cred că aceasta este problema. Dar aici țin, vedeți, de sensibilitățile acestea naționale, etnice, care sunt mai mult pământești decât duhovnicești. Pentru un om duhovnicesc, realmente, nu sunt acestea probleme, dar pentru că nu suntem oameni duhovnicești, încă ne legăm, vedeți, și de asemenea aspecte. Pentru că altfel, cei desăvârșiți, nu? Ce zice Sfântul Pavel? Că Hristos nu este nici iudeu, nici elin, nici sârb, nici român, ci toți suntem una. Dar până acolo...
Dar în momentul de față există o anumită tensiune între cele două patriarhii pentru faptul că episcopul de acolo din Serbia, episcopul român, și-a permis să hirotonească un preot pentru românii din Valea Timocului. A fost întâmpinat cu vii proteste, da. Și foarte criticat pentru acest gest.
N-am luat cumva contact cu atmosfera de acolo, nu sunt familiarizat, dar sunt convins că sunt tensiuni și probleme. Și peste tot, vedeți, problema jurisdicțiilor este o mare problemă în Biserica Ortodoxă și care nu știu când și cum se va rezolva. Vedeți, și la nivel înalt, între marile patriarhii se dispută jurisdicțiile și problema diasporei peste tot este un ghimpe. Sunt episcopi ortodoxi în același teritoriu care depind fiecare de biserica mamă. Canonic vorbind, e o anomalie. Nu este îngăduit ca în același teritoriu să existe mai mulți episcopi ortodoxi. Adică mai ar fi firesc să existe un singur episcop sau cumva să fie o unitate administrativă autonomă, cumva, chiar dacă sunt episcopi ortodoxi de diferite etnii, dar să se ajungă cumva la o comuniune, să fie cumva un fel de conferință episcopală locală, sau nu știu cum se va rezolva problema. sau ar trebui să se ajungă treptat la o ortodoxie locală. Până la urmă, vedeți, vrând nevrând, se mai fac și căsătorii mixte, se mai convertesc și din neamul respectiv oameni la ortodoxie și se poate ajunge treptat la o ortodoxie franceză sau la o ortodoxie italiană sau spaniolă, pentru că emigrația a fost foarte puternică din toate spațiile ortodoxe și convertiri s-au făcut pe parcurs și încet, încet se poate ajunge la ortodoxie locală, la fel cum este și în America. Dar vedeți cât de greu se rezolvă această problemă a jurisdicțiilor, așa că la fel va fi și la sârbi, la fel, vedeți, este și în Moldova,
în
Basarabia.
Sunt chestiuni dificile, grele, dar stau pe umerii păstorilor noștri. Da. Vedeți că românii pleacă în străinătate, să zicem, merg la Paris. Fiți convins că îi va fi destul de greu să meargă să se roage într-o biserică în care liturghia se săvârșește în franceză. Dacă nu este, să zic, foarte obișnuit, el a plecat de aici și se obișnuit cu slujba de aici, ar dori să o regăsească și acolo. Acum, firește, avem suficiente parohii în Occident, dar ideea unei biserici, să zic, autocefale de etnie franceză, care, să zic, s-ar putea crea pe viitor în urma unei maturizări, nu știu dacă le-ar mai păstra acestor credincioși elementul național, trăirea lor, ei s-ar uniformiza în acel peisaj francez.
Da, până la urmă, nici nu cred că asta e ținta noastră, deci noi trebuie să ajungem oameni duhovnicești. Și elementul național se păstrează el în alte cadre.
În familie, nu?
Da, și acum, câtă vreme se ține, deci vedeți câtă vreme există o generație care păstrează legătura cu țara, cu biserica, mamă, mai sunt, dar după ce sunt vreo două, trei generații care s-au născut și au crescut acolo, ei nu mai simt și nu mai gândesc românește. Vrând nevrând se asimilează. Pentru că vor face școală în limba franceză, vor merge la servici într-un mediu franțuzesc și limba română va fi pentru ei chiar o limbă străină.
Am avut în istoria recentă a bisericii noastre două cazuri de obști monahale, cumva internaționale. A fost cazul mănăstirilor Neamț și Secu cu obștea cuviosului Paisie Veljicovski și recent obștea de la Essex a cuviosului arhimandrit Sofronie Saharov, cea din urmă adunând în rândurile ei credincioși și români, și greci, și ruși, și englezi, și francezi, și elvețieni de mai multe nații. Firește, părintele a avut darul de ține la un loc și ei încă se păstrează cumva ca o obște unitară, dar totuși slujbele erau oficiate în mai multe limbi.
Și în greacă, s-a încercat să-i mângâie pe toți cumva, da. Și în greacă, și în slavonă, și în engleză, și în franceză, mai și în românești, așa câte o ectenie, dacă erau și români.
Vedeți, suntem, cum să zic, limitați la acest palier etniei, al limbilor.
Ține de firea omului
pământesc,
totuși. Dar și omul duhovnicesc, până la urmă, are o sensibilitate și o legătură cu neamul lui. Vedeți, Sfântul Pavel a ținut la neamul lui, dar aceasta nu l-a împiedicat să fie deschis și spre celelalte neamuri și să... El nu i-a adus la iudaism, nu i-a adus la o credință și la o slujire în limba iudaică, pentru că de acolo pornea creștinismul, ci a încercat să-l descopere pe Hristos fiecăruia în limba lui și în conștiința lui. Vedeți, dacă Apostolul Pavel ar fi gândit ca și noi, ar fi trebuit să impună tuturor un creștinism de limbă iudaică. Adică toate neamurile trebuia să învețe limba iudaică și să slujească lui Dumnezeu în această limbă. Nu? Pentru că de acolo a pornit creștinismul. Aceasta era biserica mamă. Ori nu, el nu face aceasta.
Părinte, acestea sunt câteva chestiuni pe care vi le-am pus înainte. Sperăm că răspunsurile oferite au fost și de folos ascultătorilor noștri. Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune.